Hei og velkommen til en ny episode av Jordbrukspodden. I dag har vi vært så heldige å få med oss Jørn Eriksen. Du Jørn, kan ikke du si litt om hvor du bor hen i Norge, og dialekten avslører vel litt, men og hva du holder på med til daglig?
Jo, det kan jeg godt. For takk for muligheten til å få være med på podden. Jeg er da bor i Bø i Vesterålen, helt nord i Nordland fylke. Jeg er da født og oppvokst på melkebruk, og gikk landbruksskole på videregående, naturlig valg. Og veien videre derifra bar meg til Ås, hvor jeg da har tatt en mastergrad i husdyrernæring der. Og når jeg da var ferdig der, så fikk jeg meg faktisk jobb på Jæren i Rogaland, hvor jeg jobba i Tine rådgivning i 3 år som fôringsrådgiver, og var rundt på mange gårdsbruk der og møtte utrolig mye dyktige folk og lærte veldig mye. Etter 3 år der så ble jeg kontakta av noen hjemme oppe i nord som holdt på med i anleggsbransjen. Så jeg gikk rett og slett inn i anleggsbransjen i 10 år da. Da kunne jeg bo hjemme og være mer aktiv på gården. Hadde ganske fleksibelt opplegg rundt det. Og etter 10 år i den bransjen så dukka det da opp en mulighet hvor noen som hadde lagt ned produksjonen i nærheten av heimgården min, da rett og slett bydde meg å kjøpe det. Så da sjekka jeg ut det litt videre og fant ut at det kunne bli en god match med heimgården. De hadde litt lite areal, og vi hadde litt i overkant like store kvoter. Så jeg kjøpte det i 2020, og så starta jeg da på å rehabilitere det litt da. Det var en del ting som måtte gjøres for å rett og slett få det i gang igjen. Så kjøpte jeg da heimgården min året etterpå og starta da produksjonen, så nå har jeg da drevet i 2,5 år. Så da driver jeg 2 gårdsbruk med 7 km avstand og melkeproduksjon i et fjøs, 372 tonn i grunnkvote i et uisolert fjøs. Og så har jeg da ungdyrfjøsen på et annet fjøs der, så faren min stort sett styrer i det daglige. Så har jeg godt over 800 dekar med fulldyrka areal. Og ei mesteparten av det sjøl, og ei all kvota sjøl.
Så du har fått samla bra ressurser på ei hånd, skulle jeg si. Men bor du på den gården du har kjøpt, og far din på hjemgården, eller åssen er det?
Ja, det stemmer. Og det var òg litt av vurderinga oppi det hele. For du kan si at i hvert fall det man har på en måte fått, jeg skulle til å si, fortalt opp gjennom, det er liksom det med å det å eie kvote og det å eie jord, har jo vært omtalt som positivt, og så ha det på egen hånd. Og det har jo jeg tenkt sjøl òg. Så det var litt av tanken. Både for å Det jeg så, det var at jeg kunne øke produksjonen ganske fort. Og få kjøpt kvote. Så at jeg da på en måte Og da var jo med selvfølgelig bra med areal òg. Så jeg eier jo mesteparten av arealet. Overkant av 500 mål av 800, da. Og så eier jeg 100 av kvota mi sjøl. Og så var et annet moment òg litt det at å bevare produksjonsvolumet i kommunen og regionen, da.
Når du sier Bø i Vesterålen, er det den her kjente skatteflyktningkommunen, skulle jeg til å si? Eller bomme, da?
Ja. Nei, det stemmer bra, det. Nå nyter ikke jeg så godt av det, da, men det er vel andre som gjør det.
Det er ikke så mye formuesskatt som du plages med i det hverdagen?
Nei, det ikke foreløpig, i hvert fall.
Nei. Men åssen jeg finnes ikke kjent oppi der. Hvordan, kan du ikke beskrive litt igjen, hvordan klimatiske forhold har vi, og hvordan er det å drive jordbruk der? Og hvordan er liksom jordbruksmiljøet? Er det mye jord? Og hvordan jordtyper er det? Og hvordan er det å drive landbruk der?
Ja, Det er ikke så ille i forhold til at vi er i Nord-Norge. Du kan si at Bø ligger jo helt ute i havet. Det ligger jo på Langøya, og Vesterålen også er jo på en måte plassert langt ute i havet. Så er det forholdsvis mildt, egentlig. Det er klart vi har tøffe vintre. Men pga. at vi ligger så langt ute i havet, så er det jo på en måte litt mildere klima da. Det kommer ofte nedbør i form av regn. Som gjør at snøen går ganske tidlig på våren, i all hovedsak. Du kan si at vi har et helt annet klima enn hva de er plaga med lenge som kommer til indre Troms og sånt. Så har de jo helt andre utfordringer i forhold til vinter og vekstsesong enn hva vi har her ute. Så i et godt år så er vi godt i gang med våronna i tidlig mai. Kanskje i slutten av april for noen, men tidlig mai. Vesterålen er jo kjent for at det er veldig mye myr. Så det er litt variabelt. Jeg har i all hovedsak myrjord. Litt grunnmark, men det meste er myr. Og vi har veldig mye profiler. Og vi har drevet med nydyrking i mange år og holder fortsatt på med det. Så det er litt det. Men jeg har jo en kompis av meg som har samme produksjon som meg. Større kvote, driver faktisk samme type fjøs. Og vi har et maskinsamarbeid, og han har mye sandjord. Så det passer litt greit, for det da du kan si vi har litt ulike forutsetninger, og da betyr det at enga er på en måte klar for ulike arbeidsoppgaver på litt ulike tidspunkt.
Han
Det er litt
slår først.
fordelaktig. Ikke nødvendigvis.
Oi.
Nei, i all hovedsak gjør han det, for han ligger helt ute med havet. Det gjør ikke jeg. Og han har jo sandjord. Det drenerer seg veldig fort opp. Han får temperaturen opp raskere. Men er det tørt, og at det blir en tørr vår eller sånt, så kan det fort være at jeg faktisk har noen områder som jeg tar før han. Men det er eng som er ganske ny og skyter tidlig og har en kraftig vekst. Så det har litt med det å gjøre, da. Men det er ikke bestandig. Men normalt sett, ja.
Når du sier maskinsamarbeid, hva type utstyr innbefatter det? Liksom alt fra våren til slåttonn, eller er slåttonn utstyr, eller hvor omfattende er det samarbeidet dere har?
Det er litt begge deler. Han hadde en litt samarbeid med han som hadde gården her før meg, da. Så dette er jo en som jeg kjenner veldig godt. Jeg har jo gått i lag med han både på landbruksskolen og på Ås. Så jeg har et godt kjennskap til han og er ganske trygg på det. Men vi har da slangespredningsutstyr som vi deler på. Og så samarbeider vi litt. Jeg hjelper han med å kjøre litt vogn hvis han trenger det på våren. Og så sprøyter jeg til han hvis de årene han trenger det, og direkte sår kanskje. Og så har vi da felles leasing da på Butterfly, sprederive og samlerive. Og der er vi faktisk tre stykk som er i lag. Jeg har en nabo av meg som også driver med ammeku. Han driver litt mer ekstensivt enn oss igjen. Så vi klarer faktisk å dele de maskinene i slåtta. Og da er vi alle tre hvers i rundballepress. Så har vi felles utstyr på slåing. Så det utstyret på slåing, altså Butterfly og de riven, de går da på et areal ja, nesten opp på 2500 mål, da. Og det føler vi så langt går greit da, på tre rundballepresset. At vi Det er ikke noen som må vente noe veldig på de andre.
Men når dere har et så godt samarbeid, og dere har ikke vurdert å ta den helt ut og tenkt plansiloer og noe felles på høstesida òg?
Nei, ingen av oss har tenkt på å gjøre noe som helst på de høstelinjene. For nå har vi utstyret. Vi har alle ganske nye rundballepresser. Og det å kvitte seg med et opplegg som funker så godt, og skal begynne å investere i andre typer utstyr. Jeg har ikke noe rom for investering, for jeg er så nyoppstarta. Og det tror jeg ikke de andre har heller. Og den gevinsten, den tror jeg tar ganske lang tid før du henter inn. Samtidig som at Man har mange, jeg har jo over 80 skifter. Størrelsesorden 3-4 dekar opp til kanskje 30-40 på de største. Så det er klart at det å skal bruke sånn type utstyr på så mange ulike områder, og så har man jo en del leiejord som er langt unna. Og som jeg sier, det at den fleksibiliteten til rundballutstyret med tanke på å stoppe når det blir regn og sånt, for det må vi nesten regne med at det får vi i løpet av et slått hos oss uansett. Den er litt sånn, den er utrolig praktisk og kan bare stenge ned og så avvente hvis det blir våte forhold.
Jeg fikk nesten lyst til å si kondolerer når jeg hørte 80 skifter. Du må, jeg håper ikke du har navn på alle, skulle til å si. Det må bli et komplekst system å huske på gjødsling og jordbearbeiding. Det må være litt utfordrende.
Ja, det er det. Men jeg har komplisert det litt mer for meg sjøl samtidig. Nå er det klart, nå er det to gårder som er slått sammen. Og der er antakeligvis noen skifter som kan slås sammen, da, uten at jeg er 100 Jeg har ikke gått gjennom det med NLR helt veldig nøyaktig, men jeg tror nok det kan gjøres noe på det. Men det er både òg. Og det jeg har gjort, er at jeg har nummerert de, så jeg har kontroll på de. For det var faktisk litt utfordrende når jeg overtok den ene gården der, hvor jeg ikke var kjent sjøl. Så var det litt merkelig å måtte inn på kartene for å se hvor jeg faktisk var. For alle hadde jo navn, og det var veldig vanskelig å forstå. Men jeg er med i hvor mener vi 2 år i grovfòrprogrammet til Tine. Og de har jo etablert en annen skifte. Så det har jeg liksom brukt parallelt med skifteplan. Jeg har egen innlogging på skifteplan, og jeg har brukt en annen skifte for gjødselplanlegging og lagt inn både planlagte mengder og utførte mengder, og fulgt opp og se hvordan det har endra seg. For jeg har jo hatt en målsetning om å prøve å selvfølgelig bruke minimalt, men tilstrekkelig mengde med kunstgjødsel. Og ja, for å si det på en pen måte, så er det utfordrende. For det er utrolig mye informasjon som skal legges inn. Når man kjører med slange, så må man måle avstanden ned til på en måte nivået i kummen hele tida for hvert enkelt skifte, og notere og regne ut hvor mye kubikk gikk det på det og det skiftet. Når det er vogn, så er det enkelt, det er bare å summere vogn. Men det blir en litt annen øvelse. Og så ser jeg jo samtidig at de svarene man får i skifteplan og i annet skifte, de er faktisk litt forskjellige. Og det har på en måte forvirra meg litt. Så jeg gikk på det med godt mot i vår, og så har det vel stranda litt da. Men vi får se om man får en ny vår til neste år.
Så du ønsker ei flowmeter av kjerringa til jul?
Hva sier du? At
Du ønsker ei flowmeter på, så at du kan måle hvor mye du har ut fra slangespredningsanlegget til jul, kanskje, da? Det er gjort litt
det
enklere å følge med.
kunne ja, det kunne jo gå hvor fint det er. Vi har vel noe som mål, en slags flow, men jeg har brukt å, eller jeg har valgt å måle i kummen for å få det helt nøyaktig. Og jeg ser jo at selv om du på en måte har et jevnt tempo, for vi er vel oppe på 1200-1300 meter med slange på det lengste, når vi er lengst unna. Og det er klart, den mengden som går ut når du er langt unna kontra korta slange, og ikke minst nivået i kummen for det bunnuttaket, altså det er veldig mange faktorer som spiller inn. Så du kan si at det går fort ifra 4-5 kubikk og ned til 2,5. Og det har med konsistens å gjøre. Alt endrer seg underveis. Så der er veldig mange faktorer. Men jeg ser at variasjonen i hvor mye du får ut på enga, er veldig stor.
Ja, det går fort i starten og trått på slutten, er min erfaring når det begynner å bli tjukt møkka.
Ja, absolutt.
Men litt attende til det myr, kanskje litt sær da, men litt interessert i myr. Åssen er det leirbunn under myra der, og hvor djup er det, fjell, eller åssen er liksom jordsmonnet?
Det er veldig forskjellig. Vi har ett område som vi har holdt på å jobbe med og dyrka siden tidlig 2000-tallet. Det er vel et område som er oppimot, det er vel 250 mål. Så langt har vi dyrka ca. 150 mål. Og der er det veldig variabelt. Der er morenerygger noen plass, og så er det leirbunn andre plasser. Altså noen plass har man nesten ikke klart å grave ordentlige grøfter, mens andre plasser så er man nede på 4 meter. Så det myrområdet der, det har en variabel tjukkelse på kanskje bare 1 meter og ned til 4. Og da, på de djupeste områdene, så er det fort leirbunn, ja.
Men er det ikke noe omgraving, eller er det kun profilering og dype avskjæringsgrøfter?
Det er kun profilering og dype avskjæringsgrøfter. Omgraving blir for arbeidskrevende og kostbart, føler jeg. Jeg har ikke prøvd det, da. Vi har aldri prøvd å gjort det i praksis. Men det vi har gjort, er at vi graver opp de åpne kanalene imellom, eller på profilet, da, gjerne 1 år, og så lar vi det ligge. Hvis det ikke er veldig gode forhold. I år var det jo en ekstremt rar sesong hvor det regna hele våren 6 uker i strekk. Og så slutta det å regne, og så tok vi første flåte, og så var det tørt i 2 måneder. Det har vi aldri opplevd før. Og da det var så tørt at man merka det til og med på myra. Så da fikk jeg til å grave både kanal og legge opp profilet i samme slengen uten noen store problemer. Men normalt sett så har vi grovet kanalene da 1 år, og så har vi venta 1 år, og så har vi lagt inn profilet, og så har vi latt det ligge 1 år. Så har vi pløyd, og så latt det ligge 1 år. Da. Og det er for at det skal få lov å tørke ut litt, da, men ikke minst at det får sette seg. For man ser jo det at sjøl den beste maskinføreren kan legge profilet så jevnt og fint som man bare vil, men når massene får sige litt, så får du svekke og her og der som man på en måte må reparere litt med slått eller andre verktøy.
Men hvor brei er da, hvor langt er det mellom da de åpne, hvor brei er et sånn profil?
Vi har variert litt på det, men de bredeste er jo gode 45 meter, men nå gror jeg på 40 meter. Det passer ganske greit til min maskin, da. Jeg har en liksom gammel graver med veldig brede belter. Så det første profilet jeg graver sjøl. Vi har egentlig ledd inn i tjenesten fra før, men de som grov til oss, de sa liksom det at hvis man klarer å holde seg på 40 eller litt under 40, så klarer du på en måte å legge alt inn på ett legg på de beste maskinene. Men det er litt etter hvordan du ønsker å grave. Men jo smalere du har det, jo kortere tid går det per mål for å legge de sammen, da.
Og stor maskin er det du har da, og når du er 80 cm belte, eller hvor brede belter har du?
De beltene der er faktisk 120 cent.
Å, steike ta.
Ja, det er en spesialbygd maskin, for det var en entreprenør her i Vesterålen som har i alle år jobba veldig mye med sånn her type arbeid. Og han fikk tillaga helt spesielle belter, sånn at belteplaten er ikke sentrert på kjea. De er faktisk stikk, faktisk, for da tar de i undervogna. Altså de må sveise opp noen sånne sleider som de ligger og hviler på, så de ikke bikker ned når de er oppe. Så det er litt spesielt. Så ja, den bærer på hva som helst. Den er utrolig praktisk og litt en gammel maskin, men det er en god gammel Caterpillar som han starter og går uansett. Så
Hvordan
den
årsmodell er
er
det da?
94. Det er en Cat 312.
Og den er 15 tonn, den, eller?
Ja, 14-15, mener jeg. Noe sånt.
Så da flyter du nærmest på vann, da.
Ja, det er jeg skulle til å si, det er vel mest deg sjøl som er i begrensning. Jeg har vært ute på noen torvdamer, som vi kaller det for. Altså, der de torva i gamle dager, det blir jo stående som basseng. Så jeg har jo vært ute på sånne og punktert de for å slippe ut vannmassene som står der. Og det er ikke komfortabelt, skal jeg si det sånn. Du må på en måte lage deg ei løype og passe på at du kan gå framover hele tida og rett og slett ha en evakueringsvei. Men det gikk ja, selv om det kjennes litt sånn ukomfortabelt, så er det vel ennå mye å gå på. Men jeg er ikke noe ekstremt dreven maskinfører, så jeg har ikke inni de grensepunktene for hvor det går galt. Så det er greit å være på den sikre sida.
Ja, jeg har kryssa den sida, så jeg vet hva det betyr å gå galt. Det er dyrt, så jeg anbefaler ikke det. Men når du har den maskina, så vil du tenke litt mer på å få opp noe leire oppi. Vi ser det her, vi bor jo på et myrområde. Og får du opp litt leire oppi toppen, da, så gjør du utrolig på kjørestyrken på jorda, altså. Det er nesten utrolig hvor lite som skal til for at det bedrer seg litt.
Ja, jeg er helt enig. Og det vi har gjort da, det er at vi i stedet for å drive med omgraving og ta opp masser i toppen, så har vi rett og slett tidligere da kjøpt inn skjellsand. Det vi kaller for kvitsand. For det er en del forekomst av det i Vesterålen. Og den er, jeg skulle til å si, litt ganske grovkorna i forhold til leire og sånt. Så den har en ekstrem effekt på bæring, men den har òg en veldig drenerende effekt. Og så er det kalkeffekt i den òg. Vi bruker den sanda faktisk noen ganger som ren erstatning for kalk. Og jeg har kjøpt en eiendom hvor det er store sandforekomster, så jeg er egentlig sjølberga på det. Så det er liksom transporten inn da. Så vi har brukt det på den måten, og det ser vi at hvis vi bare får inn en viss mengde av det, så har det en helt ja, det er en overraskende stor effekt altså på bæringa.
Men sånn i forhold til utstyr og dekkutrustning, er dere nøye i forhold til myra, i forhold til å tenke det her med vekt og tyngde og høstetidspunkt og at det er tørt og sånn, eller hvilken vurdering gjør dere rundt det?
Ja, det har vi på en måte blitt litt nødt til. Vi har bestandig hatt tvillinger på alle traktorene. Og i de senere årene så har vi har liksom to traktorer som er litt størrelse på, som på en måte bruker i slått og sånt. Og de har jeg rusta opp med tvillinger framme og bak. Eller da fått framme òg, så vi bruker det når det er vått. Så bruker vi tvillinger bak nesten uansett hvor tørt. I år var egentlig unntaket, da kunne man faktisk ha unngått det. Men det er så sjelden man opplever det, at man gjør ikke sånne praktiske vurderinger. Men når det gjelder nydyrkinga, så har jeg de siste profilene som vi har sådd, da sår vi de i starten av august, gjerne. Så at de får et sånt grønt teppe, det får spire opp på høsten, og så er det liksom klart til året etterpå. Men de siste profilene vi har sådd der, da har jeg faktisk unngått å ta en førsteslått, og heller latt det stå og bare vokse hele sesongen, helt fram til andreslåtta, for at det skal få danne mest mulig rotsystem, for å hjelpe til å få enda mer bæring da. Så får det bli en litt sånn grov avling og ellers med det, men veldig opptatt av at det ikke skal være vått første gangen vi kjører på det. Og når vi tidligere brukte vogn for å spre husdyrgjødsel der, så kjørte vi vel ikke husdyrgjødsel på de to første årene, tror jeg. Før vi følte at det var blitt et godt nok teppe til at det tålte kjøring med vogn.
Men med den jordtypa der og utfordringer når du har gjenlegg og viktig med at du har et grasdekke der på en måte som er litt dybde på. Hvordan kjører dere i forhold til lengde på engeomløp? Kjører dere heller noe suppleringssåing, eller hvordan vurderinger gjør dere rundt det?
Vi har jo egentlig ikke praktisert omløp på enga, for det at i hvert fall i all den tida jeg har vært med aktivt. Faren min òg starta jo med nydyrking da han overtok gården tidlig på 80-tallet. Så det er på en måte det har vært nydyrking som har vært fokus. Det man har gjort med etablert eng, er egentlig sprøyting og direktesåing. For å vedlikeholde den. Og så har man hadde og har en del leiejord, så har man jo ganske mange gamle jorder her da, som er fulle av steinsettgrøfter og laga for lenge siden, og som begynner å komme ganske høyt opp i dagen. Og ja, min påstand er jo det at det å gå hen og skal gjøre noe på sånne skifter, det er like mye jobb som det å dyrke nytt, og du har liksom fokuset vårt på eller skaffe seg mer areal. Så får avlinga bli det den blir.
Og min påstand er vel at myr er kanskje det som er best egnet for det her med suppleringssåing, for du får oppnå litt kjørespor og litt myrjord i toppen mye lettere enn type på stiv leire. Da. Det er litt erfaringa di at det fungerer greit på myr og direkte så.
Så langt så vil jeg si det. Første gangen jeg virkelig prøvde det, det var jo i katastrofeåret 2018. Da hadde vi jo faktisk noe som for oss er det litt sjelden å få overvintringsskader, vil jeg si. At enga kan være litt medtatt og litt treg på våren, det er normalt. Men det at man ser at områder rett og slett du får frostskader, og det her med at det rett og slett er døde områder på våren, det er sjelden ute hos oss. Og det året så vi jo at det var veldig variabelt, men enga var veldig påtatt. Og da kjørte jeg Einbøk og sådde etter på våren. Men den effekten kom ikke før andreslåtta da. Da så man litt av det, og så har jeg da de senere årene etter jeg overtok det bruket her, og det var mye innslag av engsoleie, en god del høymuggel og sånt, høymole. Så da har jeg prøvd litt sånn strategisk å sprøyte ned både før og etter første slått på forskjellige områder, da. Og så kjørt over med Einbøk etterpå. Det ser ut så langt for at det har fungert bra. Får litt mer svar til neste år hvordan det har. Nå har jeg på en måte fått over 3 år fått sprøyta hele arealet. Så da har det fungert veldig bra på ugraset, men i år så det ut for at det var et mye høyere innslag av timotei. Men jeg har ikke fått målt noe avlingsrespons eller noe sånt.
Når du sier sprøytene, så er det da altså brakke med Rundup.
Nei, da sprøyter jeg med Starane kun for å ta knekken på ugresset. Og så lar jeg det på en måte såre etter med innbøkken, og så får du bare ei sånn vedlikeholdssåing.
Det er jo vanligst å legge igjen gjenlegg om våren. Og jeg syns egentlig det er litt rart, det da, for min erfaring her er jo det at du må vente så lenge på at det tørker opp, og så kanskje du får litt regn før du rekker å så tid, og så vips, så har tida gått veldig fort, og så har du tapt mye vekstdøgn. Åssen er det i området deres, er det noe gjenleggssåing på sommeren, eller er det vanlig med tradisjonell vårsåing der?
Nei, det tror jeg nok er litt forskjell. Nå skal det jo sies at, og det sier jo rådgiverne her oppe òg, så det drives ikke noe utstrakt mye jobb med jordarbeiding i Vesterålen. Så det er ganske mange skifter som begynner å bli noen år. Så det er ikke så vanlig å drive med pløying og jordarbeiding altså på den måten som noe mye mer vanlig i andre områder. Og det tror jeg rett og slett er en konsekvens av at jorda her er veldig tung å drive. Men så jeg har aldri prøvd det der med å pløye på våren og sånne ting. Men det er nok òg mye fordi at vårene våre er veldig fuktige. Og når det gjelder myr spesielt, så det skal ikke så mye regn til for at det er helt umulig å jobbe med. Og i år fikk jeg sådd i en profil som jeg har venta i 3 år på å så. For vi har 2 somre hvor det bare har regna fullstendig fra oss. Det var helt umulig å jobbe med. Men det er klart det blir noe annet hvis du har sandjord eller noe sånt. Men det har jeg lite erfaring med.
Men når en har den type jord og den strategien der, litt naturlig å tenke noe litt annet enn timotei, som har en tendens til å gå ut etter en 4-5 år, ser dere på litt andre type såfrø, hva slags engblandinger bruker dere?
Nei, jeg har i all hovedsak gått for de her tradisjonelle vintersterke. De har noe de kaller for Vesterålsblandinger. Nå har jeg prøvd litt forskjellige, altså med litt ulike typer timoteid. Det er vel Lidar som er vanlig på den, og så er det ei blanding hvor det også er en del sånn Grimstad-timotei. Og det skal jo gi litt bedre avling på andre slått. Så det har vært litt forskjellig, men jeg er veldig redd for de her vintrene. For Noen ganger sånn som nå, har vi fått ganske mye snø, og det har lagt seg, og det er liksom vinteren har etablert seg, og da er det veldig fint. Men vi har noen år hvor vi risikerer langvarig barfrost ja, etter nyttår. Og det er klart at det kan gi ganske heftige skader. Sånn som røygras og de her typene som er mer ømfintlige for det der, det vil rett og slett ikke fungere på det. Jeg vet jo det er noen gårdbrukere i Vesterålen som har brukt hundegras fordi at det er såpass intensivt i vekst, og det er områder hvor de er veldig plaga med gås. Så de har brukt det, og hvor på en måte det har virka som det har fungert bra. Men det var så de sa sjøl at når de har noen skifta med Timotei og noen skifta med hundegras, og de faktisk slo tre ganger, så endte de egentlig opp med to slått på Timotei og tre slått på hundegras. Og det er fem slåtte, da. Altså for det er liksom klart på ulike tidspunkt. Og det kjenner jeg sjøl, at det å ta to slåtte, det er mer enn nok på 800 mål. Det å få flere, altså det å så andre typer sorter som blir klart på ulike tidspunkt, det er helt uaktuelt for meg i hvert fall.
Du er jo ganske fersk gårdbruker, og da har en ofte mye planer og drømmer og tanker og visjoner og full av energi og pågangsmot. Har du liksom noen drømmer framover, forandring i driftsapparat, eller det er litt sånn fintuna det opplegget du har tatt over og kjøpt, at her er det bare steady as she goes?
Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg skal si til det. Jeg er jo Altså, min utdannelse og den jobben jeg hadde i TINE, gikk jo utelukkende på jobb med fôring. Så det er på en måte jeg skulle til å si, mitt fagområde. Og det har jeg skulle til å si, prioritert ned fokuset veldig på, fordi at jeg har rett og slett innsett at jeg har et behov for å bli bedre på å ha kontroll på det med gjødsling. Og alt vi har prata om nå da, i forhold til jorda, altså få den til å på en måte ha høyest mulig avkastning. Samtidig så har jeg tvinga meg sjøl til å på en måte ta et fokus på avl, fordi at jeg er jo i en oppbyggingsfase, og har nå på 3 år. Til neste år skal jeg på en måte produsere full kvote, så på 3 år så har jeg dobla produksjonen. Og det har jeg gjort med den besetninga som jeg overtok fra faren min. Så jeg har prøvd litt sånn da med Reddix og kjønnsseparert, og så få på en måte opp kvigeandelen for å skape egen rekruttering. Kjøpt inn noen få kviger, men har på en måte holdt meg unna det å kjøpe produksjonsdyr. Jeg har liksom tvinga meg sjøl til å endre fokus litt, og har jeg fullt fokus på rett og slett bare få til å produsere kvoter så fort som mulig. Så jeg har ledd meg opp. Jeg skal øke produksjonen med 180 tonn, så jeg har liksom ledd meg opp 60 tonn hvert år da, til og med i år. Og så har jeg full kvote til neste år. For den gården jeg kjøpte, så var kvota leid ut. Så jeg har på en måte bygd meg opp litt sånn trappvis med egne dyr for å klare å få til det. Så jeg har ikke sett så langt opp og fram. Jeg føler vel det at jeg har mer enn nok med å få kontroll på det jeg holder på med, og kanskje etablere meg noen rutiner for å få drifta til å skli litt bedre, og ha kontroll på det man egentlig gjør. Det er ganske arbeidskrevende å bygge opp en gård som egentlig har vært stoppa helt opp, og kanskje bærer litt preg av manglende vedlikehold, og skal liksom ta tak i alle de her tingene. Og samtidig øke produksjonen, så har det vært ganske mye jobb. Så noen store framtidsvisjoner har jeg ikke. Men jeg må si, jeg kan legge til i forlengelsen av det, at det er klart den økonomiske situasjonen som landbruket er i, legger jo et sånt lite lokk på hva man egentlig skal ha. For jeg synes det er veldig vanskelig å planlegge langt fram i tid nå, for jeg har vel ikke de verste forutsetningene. Men det er klart, med nyoppstarta og nesten 10 millioner i lån, så det er klart at det er ganske tøft å få ting til å gå rundt.
Ja, merker du litt den renteoppgangen? Har den kommet litt fortere enn det du kanskje så for deg når du tok over, eller åssen er det?
Nei, du vet, når jeg starta, så du kan si driftsplanene mine og det første kjøpet av den første gården, den var jo i juni 2020. Så driftsplanene og alt, det var jo laga før koronaen smalt av. Sånn at du kan si at de driftsplanene mine har jo ikke tatt høyde for den kraftfôrprisen vi opplever, eller dieselpris. Og den lå vel inne med De justerer jo opp renta med 2 prosentpoeng på de driftsplanene, var det jeg fikk beskjed om. Sånn at den har bare tatt høyde for 4%. Men det er for så vidt det. Altså jeg bandt jo renta nå i vår, jeg da. Og det har jeg for så vidt ikke sagt, men du kan si at med bakgrunn i det jeg gjorde med å kjøpe de to gårdene og slå de sammen, så fikk jeg faktisk fullfinansiert begge de kjøpene og utbedring av den ene gården. Opprusting av den og bygging av et stort gjødsellager på det ene nydyrkingsfeltet og en betongkumme fikk jeg fullfinansiert fra Innovasjon Norge. Så jeg tok en prat med de da i vår, og så bandt jeg da renta på hovedlånet for 3 år.
Det er vel fornuftig å ha litt forutsigbarhet når en er litt nyinvestert, og ha litt oversikt over hva en har å forholde seg til i framtida.
Ja, absolutt. Det tror jeg.
Så men du har jo en veldig stor produksjon, da. Hvordan er arbeidsomfanget? Du må ha en stor arbeidskapasitet, går ut ifra. Hvor mye arbeidstimer går det på å drifte der i løpet av et år?
Nei, det Jeg skal si det har jeg ikke. Jeg skriver ikke timer, da. Og det blir jo litt sånn som at man det har man kanskje ikke så lyst til å tenke på. Det er klart det er veldig mye. Det er klart, nå har jeg brukt 2,5 år på en måte bygge opp produksjon, og jeg har hatt et veldig fokus på det. Og det er klart man tar seg ikke noe særlig fri fra det. For det er nye system, og det er nye ting man skal inn i. Og da har man et behov for å i første omgang på en måte lære seg det sjøl, før man på en måte kan kanskje begynne å hyre inn arbeidskraft og instruere de i hvordan ting skal gjøres. Så det har vært en ganske god læringsprosess for meg rundt det da. Men nå bor jo faren min på den andre gården, og han styrer jo i all hovedsak det daglige rundt ungdyr. Der har jeg både kvigeoppdrettet og slakteokser og de fleste småkalvene da. Så han håndterer det, og det er jo totalt uvurderlig hjelp. Altså det. Og på sommerstid så har vi alle sinkyrne fer bortover til den gården og er på ferie, skulle jeg til å si. Jeg har veldig mye beiteområder der. Så han fer rundt og setter opp strømgjerder og plukker ned og flytter dyr og følger med og gjør en stor del av innsatsen der. Så jeg har fått muligheten til å fokusere på selve melkeproduksjonen i mye større grad. Så uten at jeg har regna på timene, så kan vi si at det går mye tid til det.
Hvordan hadde hverdagen i Norge, tror du, hvis du hadde mista kårkerlinnsatsen? Hadde det blitt litt stritt å få det til å gå rundt, eller tror du det hadde gått greit?
Nei, det tror jeg nok jeg har innsett at vil bli veldig utfordrende. Og det har litt med avstanden mellom gårdene å gjøre òg. Han har jo fått til å pensjonere seg, så i den grad man kan kalle det for det. Så han bruker å ta seg noen ferieturer på vinterstid i en 2-3 uker. Og det er klart, det å stelle to fjøser med litt avstand, du skal ikke ha så mye mer i inseminering eller to at dyrlegen kommer og det snør litt og du må brøyte, så er på en måte dagen foren. Med å ta to fjøsstell i to fjøser og de tingene der. Så det er klart, i sånne perioder så får man rett og slett ikke gjort så mye annet som man kanskje ellers burde gjøre, både med papirarbeid og andre ting.
Så på lang sikt, langt fram i tid, så er det kanskje å få samla alt i ett fjøs.
Praktisk sett hadde det vært helt ideelt, men skal jeg være helt ærlig, så ser jeg ikke for meg at jeg noen gang kommer til å bygge noe mer. Jeg har veldig mange driftsbygninger, og jeg er ikke veldig positiv til å skal sette meg i noe større gjeld med å bygge noe større fjøs etter hvert. Det ønsker jeg helst å unngå.
Mm.
Så, men det er klart, man får opp gangen i produksjon og alt det, så blir det jo fort mer rom for å på en måte kunne ha innleid arbeidskraft. Og jeg har vært veldig heldig nå med at jeg faktisk ble kontakta av en person som hadde lyst til å jobbe som avløser på gården. Og der har jeg fått en avtale med et annet bruk, sånn at vi er to stykker da, som skal dele på en person. Og så ser jeg, det lover veldig godt. Så det er så sjelden man får sånne gode muligheter, så man må liksom gripe den sjansen, selv om at det kanskje var litt tidlig for meg rent økonomisk. Da, så må man på en måte utnytte sånne ting. Så det er klart at hvis man får noen som kan fungere og i systemet over tid, så vil jo det hjelpe veldig på.
Hvordan er dere truffet av det nydyrkingsforbudet på myr der? Her er det lokale dispensasjoner, eller har dere søkt opp en hel haug med areal like før det kom, eller hvordan løser folk det i området der?
Det tror jeg er litt forskjellig. Vi søkte jo opp før forbudet kom. Og så vet jeg ikke helt hvordan det blir praktisert i forhold til etter det der. For jeg tror vi var ferdig med det før det kom, faktisk. Så jeg er litt heldig der. Og jeg har jo et område på den gården som jeg òg på en måte har starta opp melkeproduksjon på. Da. Så han som drev her før meg, han hadde òg et område som han søkte på, og som var påbegynt. Så jeg har liksom Ja, jeg har i hvert fall 200 mål med areal nå som er godkjent for dyrking. Som på en måte som er påbegynt, men aldri ferdigstilt.
Men med de arealressursene og det at dere ligger relativt gunstig til og bra Nord-Norge i tillegg, så skulle det jo ligge godt til rette for å ha en god økonomi. Eller trengs det et løft i melkeproduksjonen der fortsatt, eller er det noenlunde greit som det?
Jeg kommer å være litt forsiktig med å være veldig bastant med å svare at det ikke er godt nok. Men du kan si jeg har to gårdsbruk veldig nært meg. Mine to nærmeste naboer er to gårdbrukere. Og han ene driver med ammeku og driver med graving i tillegg. Da. Men det er han som er med på slåtteutstyret, da. Og så har jeg en som driver med sau. Han er den største sauebonden her i Bø, og sau er jo et sorgens kapittel i kommunen som jeg bor i, da. Kan jeg komme litt tilbake til. Men de spurte meg jo etter jordbruksoppgjøret nå i vår om jeg var fornøyd. For det er klart at melkebrukene og melkebruk i Nord-Norge ble jo utropt til vinnerne. Og da sa nå jeg til de at jeg er ikke fornøyd. Og mye av grunnen til det er vel egentlig litt på deres vegne, at jeg hadde jo håpa at beitenæringen og spesielt sau skulle få noe løft, for jeg vet at de har det veldig tøft. Og så er jeg veldig takknemlig for at melkeproduksjonen ble prioritert, og at man fikk et løft spesielt her i nord. Og jeg ser jo på produksjonstilskuddssøknaden som man har sendt inn nå, at det er et reelt løft. Men min innstilling til det er at det er ikke nok. Og at jeg er litt sånn bekymra for næringa generelt. Altså, jeg er litt sånn i sjokk etter at jeg kom inn i næringa, egentlig. For at jeg føler at det man sitter igjen med i forhold til nedlagt arbeid, det er jo egentlig ekstremt. Men jeg er litt sånn farga av det at jeg er nyoppstarta og har ei høy gjeld og et serielån. Så det er klart at summen av rente og avdrag for meg utgjør utrolig mye akkurat nå. Så jeg har rett og slett ikke den økonomiske erfaringer til å si om dette over tid vil være tilstrekkelig, eller om at man ennå burde ha større marginer. Men jeg har jo en følelse av at det burde være noen hakk lenger opp, ja.
Og så regner jeg med at du kanskje har putta inn noe egenkapital inn i drifta, og at ikke alt er lånt.
Ja, det jeg hadde Jeg jobba jo som sagt 10 år i anleggsbransjen. Bodde jo hjemme på gården da, og var mye med i drifta der. Og da, i løpet av den perioden så klarte jeg jo og banke ned alt jeg hadde av studielån og alt annet, og ble gjeldfri og bygde meg opp en bra kapital, ja, som ble brukt i overtakelsene eller i igangsetting av drifta her. Så, men jeg må jo si at det slår meg jo litt, liksom måten man på en måte ser det i praksis sjøl. Altså, det slo meg liksom første året at når man innså hvordan det fungerte, ikke sant? Jeg gjør liksom litt av det samme som faren min har gjort, og det er at vi har brukt å kjøpe kunstgjødsel på høsten hvert eneste år. Og det er klart at det betyr jo egentlig i praksis at man kjøper en vare som det går 1,5 år før man får betalt for. Og det slår meg litt sånn at det er en del ting som gjør at de økonomiske rammevilkårene de blir på en måte forverra over de forsinkelsene. For det er klart at det er noe som er det store problemet i landbruket, som jeg ser det i økonomien, så er det jo likviditeten som er det største problemet, ofte i hvert fall. Og jeg syns det er litt sånn rart, for jeg opplevde jo det at når jeg jobba i anleggsbransjen, så hadde vi jo blant annet, alle de årene jeg jobba der, så hadde vi brøytekontrakter for Statens vegvesen og fylkeskommunen. Og det var jo driftskontrakter, og de ble jo indeksregulert 4 ganger i året. Så hvert kvartal så ettersendte jo vi faktura for alle prisstigninger. Det er klart, på 4 år, kanskje 5 år en kontrakt varer, hvis det blir tatt ut opsjoner, så ble det ganske heftige beløp, altså bare i ren indeks. Og det er jo klart, det er en annen måte å gjøre det på, men jeg syns jo det at det systemet til landbruket er veldig svakt, fordi at når det kommer kostnadshopp i diesel og kunstgjødsel og rente og alt det, så føler jeg at det går veldig lang tid før det begynner å skje noe som gjør at gårdbrukerne på en måte får en bedre økonomisk status.
Hva tenker du om En ting er jo tilskudd, men såpass store bruk som du har, burde jo kanskje kunne leve litt av pris òg, da, sånn at man har litt tilskudd igjen å fordele til dem som er ganske små, da, og har større kostnader per produsert enhet. Hva tenker du om det med å hente ut noen inntekter i dette markedet på mjølk?
Jeg har tenkt ganske lenge at jeg ikke forstår hvorfor ikke melkeprisen er høyere, og jeg forstår ikke problemet med å øke den heller, egentlig. Man har jo fått mange argument for det, og jeg kan ikke detaljene rundt WTO-avtalene og gul boks og alt det opplegget, så det må jeg innrømme. Men allikevel, når man ser hvordan dagligvaremarkedet på en måte håndterer de her tingene, og hvordan de agerer oppi det her, så klarer ikke jeg å forstå at ikke vi skal kan ta ut en høyere melkepris direkte ut til oss. Og jeg mener jo at ideelt sett så skulle jo den prisen til oss vært gjerne 2-3 kroner opp. Altså. For å klare å på en måte skal kan få en slags verdig betaling for det som man egentlig holder på med. For det er klart, det er ganske heftige kraftfôrregninger som går ut. Og nå har jo jeg valgt å fortsette med konsentrert kalving. Det har vi hatt hjemme hos oss i alle år, og jeg har valgt å fortsette med det. Jeg skal prøve å produsere da godt over 370 tonn med konsentrert kalving. Nå har det skvidd litt ut de første årene der, når man er i oppstarten. Det er kanskje naturlig, men jeg skal i hvert fall prøve å hente meg litt inn på det, så at det blir i all hovedsak kalving fra juli til oktober. Og det er klart at når du da har maksproduksjon sånn som nå, så går det ut ganske store volum av kraft for det.
Det skal jo komme inn like store volumer
Det, ja, det kan du si, men de melkeoppgjørene de ligger ikke lenge inn på konto før de er funnet ut, altså. Så det, og det er jo en litt sånn annen sak. Altså, det er klart at vi får betalt 1 gang i året, og man får en ganske stor overføring som på en måte skal da dekke opp. Først du gjør det under å følge opp driftskreditten, ikke sant? Og så har du noen marginer, og så må du prøve å planlegge og legge av penger til hva du skal, sant? Men det er jo litt sånn, jeg skulle til å si, altså det at man må bruke, det er jo noen de har ganske store driftskreditter, tenker jeg. Det er klart at det å være i en så vanskelig situasjon gir deg jo da igjen, så jeg var litt inne på i stad, gir deg større utfordringer med at skal du makse ut driftskreditten, sant, på slutten av året, sånn som nå med den renta, så har du jo en ekstra kostnad. Det er ganske dyrt å låne penger. Så det, ja.
Absolutt. Men det burde jo ikke være så. Min påstand er jo at melkeproduksjonen er jo det er den enkleste produksjonen å jamstille. For der har du kontroll på tilbud og etterspørsel fordi du har kvoter. Og så har du tre inntektsstrømmer, mjølk, kjøtt og tilskudd. Og så har vi regna litt på det i snitt for næringa, så bør den opp med i hvert fall 3 kroner liter i melkeøkonomi, sånn cirka. Litt uavhengig av åssen kostnadene utvikler seg. Og da, hvis du øker melkeprisen med 1,5 kroner da, over et par år, og så tar du litt på kjøttpris og en bra sum på tilskudd, så på 2 år da, så er det jo egentlig mulighet til å heve den økonomien. Så vi skjønner ikke hvorfor det er så vanskelig, men motforestillingen er jo at når du øker prisen, så går volumet ned lite grann. Og da er jo spørsmålet mitt til det, som har en såpass stor produksjon, er du da villig til å ta ned produksjonen din med kanskje 30 tonn eller noe i den duren? Hvis du får 2 kroner literen eller 1,5 kroner literen mer for alle de literne du leverer.
Ja, skal jeg ta den ned 100 tonn? Uten problem. Nei, men altså, du kan si jeg innser jo det at det å produsere 370 tonn, det er ganske arbeidskrevende. Du kan si det sånn, jeg er jo vokst opp med vi hadde jo et båsfjøs med 16 båsplasser og produserte 92 tonn. Og så bygde vi ut til løsdrift i 2006 og 25 plasser og dobla produksjonen da. Det var jo et bra hopp. Og så har jeg på en måte, nå skal jeg på en måte doble igjen. Og det er klart at for meg har det vært en sånn liten tankevekker. Fordi at jeg tror kanskje at Altså, jeg er ikke i tvil om at Norge har råd til det her. Spørsmålet er jo på en måte hva man ønsker å gjøre. For jeg har rett og slett bare begynt å tenke på det, om det rett og slett er sånn at når man på en måte argumenterer for de her tingene som man da gjør, ikke sant, Bondelaget og Småbrukarlaget opp mot politikere og kanskje den øvrige befolkninga, så er jo spørsmålet på om de egentlig forstår hva det er man egentlig prøver å si. Og jeg må jo si sjøl det at jeg har jo igjen en bakgrunn fra anleggsbransjen, hvor jeg har på en måte vært prosjektleder og satt og kalkulert anbud, og jobben min har nesten utelukkende vært på det å vurdere behov for tidsressurser. Og ja, alle ressurser skal inn i et prosjekt, men ikke minst det å beregne forbruk av tid. Og det er klart at den arbeidsmengden og det kreves på en måte å bygge opp en gård som har vært nedlagt, med det vedlikeholdsetterslepet, det er en arbeidsmengde som jeg ikke har vært i stand til å forutse. Og når man på en måte har vært født og oppvokst på et gårdsbruk hele livet sitt og utdanna seg innenfor det, jobba i TINE og på en måte har den erfaringa med seg, så det er klart at det uroer meg litt at det har vært vanskelig å rett og slett forutse. For det som slår meg, det er jo rett og slett hvorvidt det er mulig å kommunisere vår hverdag til den øvrige befolkninga. For at vi har beveget oss så langt ifra de arbeidsvilkårene og de lønningene og det andre mennesker opplever i hverdagen sin. Så jeg vet ikke om det er kanskje der man må gjøre brorparten av jobben framover. Rett og slett finne ut av hvordan man kan forklare hvor tøft og vanskelig det faktisk er å drive en gård i dag. Og da ja, oppimot den økonomien som man da i tillegg ikke finner god nok. Hvis du forstår hva jeg mener.
Ja, absolutt. Men min litt sånn kjepphest er jo én ting, er jo hvor mye en arbeider. Det er jo én ting, da. Men det her med ansvar, vakt og arbeidstider, både på døgn og helg og sånn, da. Du som har erfaring fra annet arbeid der man også jobber utenom de her standard timene, men hvordan, der setter man jo mer en verdi på det, da, at det faktisk har en økonomisk konsekvens at du jobber på de ugunstige tider. Mens vi i jordbruket, vi tenker jo ikke helt over om det er ørk eller helg, som vi sier. Det liksom går nå i ett. Men det har jo en økonomisk verdi at du arbeider i helg. Hvis du skulle ansatt noen, så måtte du betale et helgetillegg. Og hvis du skulle hatt en person som skulle hatt samme vaktansvaret for robot eller kriger som rømmer, så måtte du jo gitt dem en økonomisk kompensasjon fordi de hele tida er på vakt. Hva tenker du rundt det at vi i landbruket kanskje bør regne inn en faktor på at vi har det ansvaret og ta oss litt betalt for det?
Det burde vi jo absolutt gjøre, men det er jo spørsmålet om man på en måte får gehør for det. Og alt det der. Så det er klart at Tilbake til den jobben jeg hadde i anleggsbransjen. Hvor det er klart, når vi hadde brøyting, så er det jo sånn at vi hadde jo et samfunnsansvar for å holde veiene oppe. Og det er klart at vi var jo bestandig nødt til å ha vaktplaner med bakvakter og andre bakvakter igjen. Fordi at du hadde et regelverk du kunne forholde deg til. Du var fristilt for å kjøre hviletid og alt det der, men det er andre ting som på en måte slår inn. Og det er klart at vi måtte jo regne inn 2,5 mann på bilen i et vaktsystem, for at dere skulle på en måte gå opp i forhold til lover og regler. Og jeg registrerte jo at du hadde denne samtalen med lederen i Bondelaget, Bjørn Gimming, når han var på podkasten her. Og jeg syns for så vidt for øvrig at det var en ganske god episode, og det tok av en bra prat. Men hans, hvis jeg husker rett, så var hans svar på ditt spørsmål rundt det der med de ordningene der, at vi var enkeltmannsforetak, og at det var ikke sammenlignbart. Og det er jo et korrekt svar. Han har jo rett i det. Men det gjør det jo ikke mer lukrativt å gå inn i jordbruksyrket av den grunn. Altså hvis at organisasjonsform skal være på en måte forklaringa på at vi ikke skal kan ha det levelig, så hjelper ikke den forklaringa. For det gjør det ikke noe mer lukrativt å holde på. Og det er klart at det er de som har turnusjobber. Jeg har all respekt for sykepleiere og veterinærer som går inn i vaktordninger og brøytemannskap og alt som finnes. Men på et gitt tidspunkt så vet de at klokka 2 på natta, da er mitt vakt over. Da kan jeg gå hjem og så kan jeg skru av hodet mitt. Og som jeg sa, jeg har jo konsentrert kalving, og inne nå på fjøsloggen min så ligger det i overkant av 20 forventa kalvinger i juli måned til neste år. Og der står det jo en forventa dato, men det står jo ikke et klokkeslett for hva tid på dagen de skal komme ut. Så jeg er jo ikke i stand til å Hvis jeg får ei kalving innenfor pluss-minus 3 dager på forventa dato, da er jeg fornøyd. For det er ofte ei uke før eller ei uke etterpå. Men det er klart, vi har ingen forutsetninger for å kan på en måte planlegge veldig godt sånne typer arbeidsoppgaver. De kommer akkurat når de kommer. Og faktisk i dag hadde vi kalving som kom klokka 6 i morges, som hadde gått galt hvis ikke jeg var på plass. Og
Men
det er jo igjen er kanskje en litt tilbake til det jeg sa i stad. Kanskje det er rett og slett en ting som de man på en måte argumenterer opp imot, rett og slett ikke forstår hva det betyr, hva det innebærer å stå opp midt på natta og gå og dra ut en kalv som på en måte ligger feil inn i ei ku. Man kan kommunisere det så mye man vil. Man kan si at det er tøft, man kan si at man er trøtt, og man kan si at det er tungt, men det er ikke sikkert at de i realiteten klarer å forstå det.
Nei, det er gode poenger, men jeg ser på det litt som at staten budsjetterer for oss som en næring, da. Så kan du si vi er, hvis en tar det her brøytesammenligning av veivedlikehold, så er jo vi en underentreprenør på en måte, som er organisert som enkeltpersonforetak. Ja, og da har jo egentlig da staten som oppdragsgiver egentlig et ansvar, sånn som reglene for anbud er, at de her underentreprenørene da, som er oss, som driver som selvstendig næringsdrivende, skal jo da levere på de her såkalte bærekraftsmålene og alt det her, da. Og der ligger jo også det inne at de ansatte da skal ha en lønn, da, og som er på nivå med andre. Så jeg mener at staten har jo faktisk et ansvar for å tilrettelegge den veien, da. Vi har jo en rekke regler og andre ting som vi må forholde oss til. Det er ikke sånn at vi bare får dere tilskuddet automatisk, eller kan levere produktene. Det er en rekke regler vi må tilfredsstille, og krav og forpliktelser som vi tar på oss som gårdbrukere, da. Så sånn ser nøye det.
Jo, nei, men jeg
Ja.
er helt enig.
Nei, men da har vi jo vært gjennom litt forskjellig. Veldig interessant å høre om drifta di og dine tanker. Er det noe på slutten som du ønsker å si eller fortelle om, eller så er det fritt fram.
Ja, det kan jeg godt gjøre det. Jeg får vel summere litt opp da, kanskje, og så si at jeg ønsker jo ikke å framstå som negativ, men jeg ønsker å på en måte ha en realisme i det jeg snakker om. Jeg ønsker jo å være ærlig på hva jeg opplever, og hva jeg håper på, og hva jeg på en måte forventer. For jeg forventer jo at vi får bedre vilkår. Jeg forventer at bondelaget og småbrukarlaget kan bli mer enige og stå i lag opp mot staten og gi oss bedre rammevilkår. Så jeg tror det er nok mange som har det verre enn meg, så jeg trøster meg selv med det så ofte så jeg kan, for jeg skal få det til. Det er ikke noe problem, men jeg ser det at vi er kommet på en vei som begynner å bære oss så langt ifra det øvrige samfunnet, at jeg tror ikke vi tåler å komme så mye lenger unna før at det virkelig kan gå galt da, for hele næringen. Og jeg som alle andre, altså jeg har jo bare et ønske om å produsere mat. Jeg ber jo rett og slett bare om at jeg får de nødvendige rammevilkårene for å klare å gjøre det. Det er på en måte mitt fokus da. Og så ønsker jeg jo videre at andre produksjoner også kan få en så bedre rammebetingelse. Altså, jeg har to naboer her som driver med ammeku og sau, og jeg opplever jo, man snakker med gårdbrukere som har drevet nå i mange år, 30-40 år, og i praksis er gjeldfri, som sier at det er tøffe tider, og at de rett og slett synes det er tungt. Og det synes jeg er på mange måter synd og skam at folk skal gå og kjenne på det etter de har jobbet så lenge med det her. Og spesielt innenfor sau synes jeg det er veldig merkelig, med tanke på at du kan si, her som vi bor, så er det jo helt ideelle forhold for sau. Finnes jo ikke rovdyr eller noen ting, men i min kommune spesielt så er det bare, du kan telle antall sauebruk på en hånd. Og det er bare, jeg tror faktisk det er bare rundt 600 vinterfôr av sauer i hele kommunen. Vi har sikkert plass til 10-12 tusen. Så det håper jeg at det folk har jo pratet om kvoteordninger på sau, og det ønsker jeg hjertelig velkommen hvis det kan bedre betingelsene for de som driver med det. Så har vi nå vel gjerne kanskje snakket nok nå. Jeg vil bare helt til slutt, hvis jeg får lov, så vil jeg gjerne sende en helsen til pelsdyrnæringen. For det at jeg vil si at jeg har en enorm medfølelse for det man får kommunisert at de går gjennom nå. Jeg synes jo at den nedleggingen av næringen som ble gjort i seg selv var katastrofal, men det å se på måten de er blitt behandlet på nå, det har jeg vanskelig for å sette ord på, rett og slett. Jeg synes utrolig synd i de, og jeg mener vel egentlig det at de som klarte å innføre det der politisk i større grad burde vært stille ansvarlig for det de har klart å få til, i hvert fall når man ser den prosessen som de står i nå.
Det må vi kunne si oss enig i her fra redaksjon, at det skal ta så lang tid å få på plass noe såpass enkelt. Det handler jo bare om å vurdere hvordan verdier er de sitter på, hvordan inntekter vil i den produksjonen gitt den levetiden som er igjen. Så det handler jo egentlig bare om vilje til rettferd, spør du meg. Da sier vi tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å være med, og så ønsker vi deg lykke til videre i drifta, og så krysser vi fingrene for å få på plass noen skikkelige rammevilkår, sånn at her går det an å leve et litt mer normalt liv og fortsatt drive godt som bonde.
Takk for det. Ha det bra.
Hey.